Radio Okapi.
25 ans bientôt, quelqu'un en consomme moussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo vingi matondo mingi pena disika nyos ben bakama samna kulanda radio kapi yakin tong samna ben kulanda bantong na betan diga ki kongo konsomu sir afrika nan tola kinzonzolo masolo ya Kampala na Uganda lenda kuyantika kaka na rumingu ntumo na bet kuna kele innocent olenga beta tubila mpasa ya kituza batu mafunda stanu na kutala mpela ya mekoti la siti ya basuku na kizunga ya oriental na kizunga katangan tango kela kumata ya ntola fufa masangu sabna kuzaba kikuma diambu yai beta pesa ndiga na jisle nintobo na mwaba ntangu batata bambambe katula tafizive makutu mpamave inda batangu nyoso na mwaba ntangu matundo mina bisika nyoso bemba kama sabna kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo na nkukila yai mingba yena kena kulanda beto na moka chuli avuana pena mukoko impini na sektori ya banga makutu wabana nyusu wa Kongo kincha sake na ndama mbanza Kampala na insi ya Uganda wapi luyalu ya insi fwete kukutana tibi mpumula M23 na kutuba ntumwa ya radio kapi kuna Innocent Olenga kimbuka nteta M23 mekumaka kuna kasime monana ntetv na munyo nyo komuno wete resort sika fwete kusimama lukuta kaluina wapi bimonikisi ya kincha sa mekumaka imene jangoma na kutuba nkuna betu Innocent Olenga masulu yai lenda kuyantika kaka na lumingu
na munyonyo kumnoel kifulu betu vandaka kilumbu ya mvimba kaka bantumo ya Kinshasa betu monaka bametuwa dusu kwa luyalu ya banguizani ya naba inti ya banzenza remo chibanda mwizani ya tete ya banguizani ya goma yina bafu na landila bame landila yandi na kilandi ya ntwadisi ya inzo kinzonzi Charles Mwando Simba na kimfuka ina ke batwadisi zole ya basote civile ya nord pe sud kivu opposition bame monikisa yao na Christian Badibanga pe François Mwamba. Abe malumalu yandi, ani metuwa disa kimvuka ya bankoma yele. Ntuwa disi ya SNDP kimvuka ya politikele na kata kimvuka ina. Kansi na ndambu ya M23, mutumo sivi mekuma na munyonyo. Ndambu ya batu zabisaka betu kuwa, ndambu ya bavukani ya kimvuka ina katuka kana mputu, bakele na mbanza kimfumo ya Uganda, mpi, bake na kufingila, baina ke katuka na Bunagana, baina ke kwizila na nzila mtoto bubu na kukila na Kampala. Banguiza ni kele ndakana ve. Ata samu na kilumbu ya Sabala, samu ti mwizani ya ngudi ya luyalu ya Kongo, kena Dar es Salaam, samu na lukakanu ya Sadek. Pe, andi kele ndakaka kufutuka na Kampala na kilumbu ya Sabala na Nkokela. Pe, banguizani ya Umosi, keba ndakaka kilumbu ya Lumingu.
Yangoma na kufutuka na lukutakanu ya Mbanza Dar es Salaam, yangeme katuano kuzabisa, makutakanu bainsi ya kizunga ya kena insi ya ntoto na betu Afrika ya ntikaka kile kabubu yae. Na bantangwa betu kena yao meta dila kaka mvita ya kena kuluta awa na ntoto na betu Kongo kincha sa lukutakano na ntete na mwini vukisaka mbuta Jacob Zuma bemeza bake mfuma Afrika di Sud chaka ya Kikwete ya Tanzania bwele daka Ifiki punye puamba ya Namibi ya seleka banti tatu yae ya kena kutalaka mambo angemba na Sadek pena nkukila yae ya fwana katiba mbuta Mozambique nsi ya kena kujetisaka Sadek Malawi ya fwana pe Angola kubaka mpesika na masulu ya banda katiba mbuta tatu wa betu mekatuwa na kutanga mazina na meta de la République démocratique du Congo insi na beto kena suka bubi yae ya mbuta Joseph Kabila bikaka mbanza kincho sabu wala kimfume insi na beto sama kubaka mpesika na lukutakanu na mbanza Dar es Salaam mpenandabu nandi ya ke mbuta Denis Sassou Nguesso mebikala na manima vena nyusu ya kena kuluta na insi na beto na suka bubi yae mfumu yae ya Congo Brazzaville lombaka na bainsi nyusu antoto na beto Afrika katikati na kupesa maboko na Congo kincha kituzo mafunda toto biza fisaka yao kele ntola batu wafwete kubika banzo na bau sabu na kukwena kuzinga na bakatia nkaka na sitia basu kuna kizunga ya oriental nyoswe na kutala mpela nzadi ya arwimi ya kena kudindisa bwala ina na nima bamvula ngolo kena kunoka kuna jango mabetu kena kufutuka daka nangena kuzabisa tingesu lakati Joseph Basai ya kenkuni na betu ya radio bonde kuna isangi
bankartye libambe toli libamba bainjo kele ya kudinda na maza mabuta kuluta nkama tanu tinaka na ba quartier nkaka bametubati bakena komona wonga sama na mavimpi na bau maza na kati ya livula kena taka kubutana ya bangungi kete mbikisaka malaria batu ya ba quartier dindaka na maza bakena mpasi na kukwenda na bazandu sama banzila ke ya kuzengana atako bakalasi yake ya kudinda na maza kalasi hii ya kati ya sambano ya injwa nkanda bondeko ke ya kudinda na maza mutindu mosi na injwa nkanda ya ndimba elikia pe bondeko na ndambu nandi mbuta ya teritwari ya basoko kena ufingila kusolola na mbuta divula ina samu na kuzaba ntalu ya kisumbula ina ya kudinda ya maza yafana kuzabati mabwala kumi kati ya kumi na tanu ya teritwari ina kena disimu ya maza arwimi dindaka na maza ya melunga bubu ya hii basabala tatu na kupusana ya maza na finakani ya dibwala kimfumo ya teritwari ina mkangu kena kuzingila na mabwatu
Chango mama koko matolo mingi na matangu nyo songe mekatano kupesa betimpe bikala kakakuna kizunga ya Oriental wapinzwa kwa Rouge na Itugi melomba kutunga mayanzo wabake na kubumaka bambumi na nzo nina lusansu wa bunya nyo so ya isa mna kupesa ntangu na mabuta mefuisa mutu na kuyila mambote mbote sabu na kuzika mpani na bao nyo so ya zabana kamingi mazoni na suka na ntuka muzo latuba mingi alukuta kona sima maka kuna na bunya mingi na mambo ameta dela mavimpi nkuna betu Derek Lelo ya radio kukiele na mbanza matadike pesa betimpe Tangu ya Delvin Waisala.
L'hôpital ya nene ya mbanza ya bunya ya undeke le kaka na disuku mosi ya ime bakama na karte bigode. Disuku ya ike ya mbaka bamvumbi eke katukaka na bainzo mingi ya mavimpi ya kele ya kufanakana ve. Twadisi ya bisalu ya bansangu ya kimvuka ya kwa rouge meza bisa mutindu bame katuka na kuzikila ya meluta mwa bilumbu bamvumbi zole bakuza kabika na disuku ya i. Nadej oja mebwelati ya ndi kutaka nzutu mosi ya kubeba mpe dia kanzutu ya prisonnier mosi Wandaka na kimbevo, banataka yandi na lupitalu pe yandi kuzaka kufua. Beto salaka nyoso, samu na kuzika yandi kondwa bisadilu. Disuku ya hii, fwanakana ve na kilundulu ya bamvumbi, kilundulu ya madidi kele ve. Beto melomba, babu ngisa disuku ya hii. Beto fwana zitisa bamvumbi, yazo natuba veti kana mutume kufua, yandi fwana kuma kibulu. Ve, beto fwana lunda bau mbote na disuku ya madidi mpe mutu mosi isamu na kukengidila bau. Na ndambu ya dokotolo ntwadisi ya lupitalu ya nene ya mbanza ya bunya munganga Pascal Mbukana metubati bisalu ya ntungulu ya kilundulu ya bamvumbi ya impa kesalama kaka na mvula mafunda zole na kumi na tatu kansi bafwa na sosa ntete lusadisu ya mbongo na luyalu pe batu ya ntima ya mbote
Awa na mbanda Kinshasa, Derek Lelo, nsangu kele mingi ya nganzi ya kitezo, ya nkama zola batu na kati, bana nchwe na vwana peba nkento, wa bapulusu wa mefu isaka babaka na bau, munisaka na kilumba bubia, ina ntola nzwa bisola bapulusu, baki na kulomba mingi lufutu na bau ya bangona zole, ya mepesa maka viti na kilumba bubia, sabna yao betulanda mose na kata banketo ya na kinzo nzola François Kadima.
Nous réclamons nos droits, nos salaires. Betuke na kulomba ba yiso na beto, betuke na kulomba difuta na beto, bake na kutambusa beto, batubaka nde beto fetu vutuka na nima ya bilumbu zole. Kasi betuke na kutambula, katuka asa bala meluta. Bame kutinda beto na fonction publique tiba bank, kasi kima mosi ikeleve. Samu na yaunde, betuke lenda ve kuvutuka na bando. Betuke na kulomba ba yiso na beto, betume baka difuta ve katuka bangonda zole. Bafumu ya inspector general, me kufuta beto ve, betume kuzaba ve inki mutindu, betu fetu kufuta mbongo ya bandwa kanda samu na bana beto
kasafu na kusima tina ntambu ya inspector general ya la police ba mezabisa timutu ya lenda kupesa mvutu ya kele kaka mfumu na bau kasi ya kele awavena bwala kimfumu Kinshasa kasi na mbanda kana kizunga equator kele banketo mifuisaka babakala na bau banda ntue na avuana pibi sada ya INSS ya mekumaka na ntuka kisala na bau ya mekangula pimi noko na bau kuna kikuma ngazi na bau kele mbongo na bau ya ntuka kisala katuka ngona ya ivwa Tina ngona meka tona kuluta bame mona kave Beto landa babuta batu ya ina kinzo nzolo ya Henri Lobondo Bokilu
Mibali na biso bakufi
Babakala na beto mefuaka Bao mebikilaka beto kilo ya bana banzo ya kufutila Bubu yai bangonda tatu beto kebakaka mbongo ve Beto kine na mpasi bana kilo nguka ve Tete beto vaa futama mbote Bubu beto kefutama mbote ve Mbongo ngo mekwenda wapi Kubanda direktoyo mekwenda na kinche sati Bubu beto mebaka tete mvutu ve Bao tindira beto mbongo na beto Beto mekuma bambuta luzingu kile diaka mbote ve Nantangu mama gerengo vandaka Bao wafuta beto konso kilumbu ya makumi zole na nana Kansi kubanda ADG ya yampa mekumaka pana yani kitalaka beto disuve ya ujina beto kilomba na baufumu na kutubila beto mtete ya ukelenki bao mekuma kukula beto na banzo ya kufutila bugu ya ibangonda tatu lufutu ya mtu kefuta maka na katikati memo na mtete ve bao pesa beto mbongo ba kinzi yao ya imekuma sambu bana na beto mpe ya ngadala
Kasimbuta Emmanuel Sabunda ntradisi ya INSS na Equateur kabake na kufunda ya kele mpena njetula kisolu awanambanza kisha samelo manabawu na kukitisa ntima mpamave ya dimeka tona kutula maboko na mukanda na bawu ya kufuta mpena ntuka mposo beti kena yao ya tavonda kuna Bidi bikala kaka nange mpangi jisikene ntobo wapinge kepeta beti nchangu ya kumatantolu wa fufu wa masangu saki ya bakilo makumizole na tona vwanake na kutekama na mafunda kumi ya franc kongole mekumabubi ya kutekama na franc kongole mafunda kumi na nana na ndambu tojaka na mafunda makumizole na zole jisikene nkuna beto Madeleine waila mepesa nchangu
ya hii Nangonda ya kumi ntalu ya fufu ya masangu baluka kambala mingi kuvanza na ba supermarché tompe na bazandu ya mbanza ya umesa nangonda na mosi saki mosi ya masangu ya vashumbama na bafran kongole mafunda ivwa vade kama na bafran kongole mafunda kumina mosi, mafunda kumina tatu na ndambu, mafunda kumina nana mpe bubu yai, na bafran kongole mafunda makumi zole, tompe mafunda makumi zole na zole, bakana mosi ya beto kutaka na zando muze kabila ata disakati, bima ya kibasika kakapana na bwala, lenda lunga ve na bantu yonso na kizunga na yai keduta, bamfumu fwete pesa ngolo na bisalu ya bilanga ya kutuela bibulu, ti ya kuloba, bwelaka ndi nantangu bau yula maka bantu ya nkaka ya mkiti keta disati banfumu ya nsi ya zambi mebwela mpaku ya importasyon kukonda kusama mfunu baya nkaka mpe kitubati yina mekatuka na kukangama ya bayuzine keba sisaka fufu yina na zambi nantangu yai mutindu ya kuzaba na mudindu jambu yai kevanda ve beto saraka yonso sana kubaka mabanza ya batodisi ya Federation des Entreprises du Congo kitini ya katanga kansi beto nungaka ve
Kina lusadusa wile mlunga manandela mashina kutu msia Afrika mezudi la bentu kambota sabala.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.